VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมใหญ่ยุโรปพุ่งเฉียด200คนชาวฝรั่งเศสประท้วงรัฐบาลบังคับฉีดวัคซีนและใช้บัตรรับรองปลอดโควิดสื่อต่างประเทศรายงานตำรวจใช้กำลังสลายการชุมนุมในกรุงเทพมหานครขณะยอดผู้ติดโควิดยังพุ่งสูงและหนังเมมโมเรียของอภิชาติพงษ์คว้าจูเรียอวอร์ดในงานภาพยนตร์เมืองคานส์ในช่วงเสริมข่าววันนี้นะครับ CDC เปิดเผยสหรัฐเข้าสู่ภาวะการระบาดใหญ่ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนในขณะที่ผู้ป่วยเริ่มล้นโรงพยาบาลรายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาการขาดเงินทุนและเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชากรของประเทศพัฒนาแล้วทำให้การกระจายวัคซีนโควิด19ทั่วโลกขาดความเท่าเทียมส่งท้ายวันนี้นะครับแฟนคลับเคป๊อปช่วยรณรงค์หารายได้จุนเจือคนขับรถตุ๊กๆในกรุงเทพเพื่อต่อลมหายใจสู้โควิดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับทางการหลายประเทศในยุโรปเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในแถบยุโรปตะวันตกที่ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ200คนแล้วในวันอาทิตย์นะครับขณะที่ภารกิจกู้ภัยยังดำเนินต่อไปอย่างเร่งด่วนในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาแมเคิลเดินทางเยี่ยมหมู่บ้านชูดในแคว้นอาร์ไวเลอร์ที่ถูกกระแสน้ำพัดทำลายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและกล่าวว่าภัยพิบัติครั้งนี้น่าหวาดกลัวอย่างยิ่งพร้อมสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ตำรวจเยอรมนีระบุว่าพบผู้เสียชีวิตในรัฐไลแลนด์พาลาทิเนตทางตะวันตกของเยอรมนีมากกว่า110คนและคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับส่วนที่รัฐนอร์ทไลน์เวสฟาเลียที่อยู่ติดกันพบผู้เสียชีวิต45รายขณะที่มีผู้เสียชีวิตในเบลเยียมแล้ว27รายรัฐมนตรีการคลังเยอรมนีโอลาฟโชสกล่าวว่าตนจะเสนอมาตรการช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพุธนี้สำหรับสถานการณ์ล่าสุดแม้ฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักได้หยุดลงแล้วในเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมแต่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศของยุโรปตะวันตกและตอนกลางทวีปทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพรมแดนเยอรมนีกับสาธารณรัฐเช็กรวมทั้งในออสเตรียแม้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอุทกภัยครั้งใหญ่ในยุโรปตะวันตกครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือไม่แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เน้นย้ำนะครับว่าภาวะโลกร้อนมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศรุนแรงมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลกครับส่วนที่ฝรั่งเศสนะครับชาวฝรั่งเศสมากกว่า 100,000 คนร่วมชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสและในหลายเมืองใหญ่เพื่อต่อต้านมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่กรุงปารีสและที่เมืองสตราสบูร์กเมืองเรียวและเมืองมงเปลิเยมีการเดินขบวนทั้งของกลุ่มขวาจัดและซ้ายจัดหลังจากที่ฟอเรียงฟิลิโปนักการเมืองแนวทางขวาจัดผู้ประกาศตัวลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปีหน้าออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเดินขบวนตามท้องถนนเพื่อต่อต้านมาตรการกดดันให้มีการฉีดวัคซีนดังกล่าวบรรดาผู้ประท้วงประนามการตัดสินใจของรัฐบาลที่เตรียมใช้กฎหมายบังคับให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องเข้ารับวัคซีนและกำหนดให้มีการใช้บัตรรับรองสุขภาพสำหรับประชาชนที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วหรือมีผลตรวจเป็นลบในช่วงไม่กี่วันหรือเพิ่งหายจากโควิด-19 สำหรับเข้าไปใช้บริการร้านอาหารหรืออาคารสาธารณะต่างๆนะครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองกำลังจะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้รัฐสภาพิจารณาในวันจันทร์นี้ท่ามกลางการต่อต้านของประชาชนที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนซึ่งระบุว่ารัฐบาลกำลังเข้ามาแทรกแซงมากเกินไปบรูโน่ออคิเยหนึ่งในผู้เข้าร่วมประท้วงกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าตนจะไม่ฉีดวัคซีนเด็ดขาดเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนโควิดและยืนยันว่าจะไม่ให้ลูกทั้งสองคนไปโรงเรียนหากรัฐบาลบังคับให้เด็กนักเรียนทุกคนต้องฉีดวัคซีนเขาบอกด้วยว่ามาตรการล่าสุดของรัฐบาลนั้นถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับ บรรดาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในฝรั่งเศสต่างกังวลว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้อาจทำให้โรงพยาบาลต่างๆเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินอีกครั้งและเชื่อว่าการระดมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุดนั้นคือหนทางเดียวที่ปกป้องประชาชนได้จนถึงขณะนี้ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วมากกว่า 111,000 คนติดเชื้อสะสมมากกว่า 5.8 ล้านคนและมีประชาชนได้รับวัคซีนครบแล้วราว27ล้านคนคิดเป็นกว่า 40% ของประชากรทั้งหมดนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานข่าวการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรุงเทพมหานครเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากการบริหารงานที่ผิดพลาดจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้ประท้วงมากกว่า 1,000 คนเข้าร่วมในการชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลในวันอาทิตย์หลายคนแบกถุงบรรจุศพปลอมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19รายงานข่าวระบุว่าตำรวจได้ใช้กระสุนยางหัวฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตายิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามทำลายแผงกั้นถนนมีผู้ชุมนุมบางคนได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งมีการประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลา 18:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะครับการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดทั่วประเทศรวมถึงการห้ามประชาชนรวมตัวมากกว่า5คนโดยมีโทษปรับสูงสุด 40,000 บาทและจำคุก2ปีเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลไทยเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น 11,397 คนเสียชีวิตอีก101คนส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าที่สามารถติดต่อได้ง่ายนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกฤษณะพัฒนาเจริญกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นจำนวนมากการเข้าร่วมเดินขบวนนั้นจะเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อการระบาดใหญ่ในหมู่ประชาชนและยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงทางด้านสำนักข่าว AP รายงานคำกล่าวของจุฑาทิพย์สิริขันธ์หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกโดยบอกว่าเวลานี้มีประชาชนจำนวนมากล้มตายเพราะการบริหารที่ผิดพลาดและการขาดความโปร่งใสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับผู้ประท้วงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลงจากตำแหน่งตัดงบประมาณในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์และด้านการทหารลงในช่วงที่มีการระบาดรวมทั้งเรียกร้องให้มีการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้เทคโนโลยี mRNA จำนวนมากมาให้กับประชาชนส่วนทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กมีรายงานนะครับว่าการระบาดระลอกล่าสุดกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้โดยทั้งธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนว่าอาจมีการปรับการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลงจากระดับ 2.2% และ 1.8% ตามลำดับครับส่วนที่สหรัฐนะครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าเวลานี้อเมริกากำลังอยู่ในภาวะการระบาดใหญ่ของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเมื่อยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มหลายเท่าโดยเฉพาะในรัฐที่มีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้รับวัคซีนต่ำนะครับคุณพิธีการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานจาก AP มาเสนอครับ
ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลายแห่งในเมืองสปริงฟิลด์ทางตอนใต้ของรัฐมิสซูรีกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกือบล้นโรงพยาบาลและทำลายสถิติยอดผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลที่เคยบันทึกไว้สูงสุดเมื่อช่วงการระบาดในฤดูหนาวที่ผ่านมาไปแล้ว
If we could handle all the patients coming our way it might be as high as 240 far surpassing our highs last January
Steve Edward ผู้บริหารโรงพยาบาล6แห่งในเครือ Cox Healthทางตอนใต้ของรัฐมิสซูรีบอกว่าจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดรับผู้ป่วยมามากกว่า230รายแล้วและคาดว่าจะสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง240รายซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่ายอดสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ที่170รายในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีอายุน้อยสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายมากขึ้นมีตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวอายุ20เศษและมีอีกหลายกรณีที่ทางโรงพยาบาลต้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินเพื่อช่วยเด็กทารกและคุณแม
่ Younger, sicker, quicker is the way I characterize it. We have many, many younger patients, pediatric patients hospitalized many in their 20s
รัฐมิสซูรีเป็นหนึ่งในหลายรัฐที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่กระจายในสหรัฐและติดต่อได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าอัตราเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐเนวาดารัฐยูทาห์รัฐมิสซูรีรัฐอาร์คันซอสและรัฐลุยเซียนาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศผู้อำนวยการศูนย์ CDC ได้เผยแพร่แผนที่ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเปรียบเทียบสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาในสหรัฐโดยระบุว่ากำลังเกิดการระบาดใหญ่หรือแพนเดมิกในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19
This is becoming a pandemic of the unvaccinated. We are seeing outbreaks of cases in parts of the country that have low vaccination coverage because unvaccinated people are at riskand communities that are fully vaccinated are generally faring well
แพทย์หญิงลอเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐอธิบายผ่านแผนที่การระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า170และเสียชีวิตแล้วราว126ในบริเวณชุมชนหรือเขตปกครองที่มีผู้ได้รับวัคซีนในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหรัฐศูนย์ CDC ของสหรัฐยังระบุได้ว่าในระดับประเทศแล้วชาวอเมริกันเพียง 55.9 เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มและในบางพื้นที่หรือในบางรัฐซึ่งมีแนวคิดต่อต้านการรับวัคซีนนั้นสัดส่วนการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าก็ยังอยู่ในระดับสูงด้วยข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อวันในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ราว 25,000 ถึง 28,000 คนต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับ 11,000 คนเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในแทบจะทุกรัฐของประเทศพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่ของออสเตรียและสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบรายงานที่ว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงเวียนนาล้มป่วยด้วยอาการลึกลับคล้ายกับที่เกิดขึ้นในสถานทูตสหรัฐในหลายประเทศทั่วโลกหรือที่เรียกว่าฮาวานาซินโดรมกระทรวงการต่างประเทศออสเตรียระบุนะครับว่าขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์นี้ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเช่นกันว่ามีการตรวจสอบอาการเจ็บป่วยโดยไม่มีคำอธิบายในหมู่นักการทูตอเมริกันในกรุงเวียนนาโฆษกสหรัฐเผยด้วยว่าเจ้าหน้าที่ที่ล้มป่วยทุกคนได้รับการดูแลรักษาแล้วและทางการกำลังจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อจัดการกับปัญหานี้ทั่วโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลกำลังสืบสวนเหตุการณ์ลึกลับที่เชื่อว่าเป็นการโจมตีจากศัตรูต่างชาติต่อเจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันซึ่งทำให้เกิดการล้มป่วยอย่างประหลาดและอาจสร้างความเสียหายต่อสมองของเจ้าหน้าที่ด้านการทูตและข่าวกรองของสหรัฐที่ถูกโจมตีด้วยการโจมตีที่ยังไม่สามารถอธิบายที่มาและสาเหตุได้นั้นเริ่มพบครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2016ที่สถานทูตอเมริกันในกรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาก่อนที่จะเกิดขึ้นอีกที่จีนรัสเซียและประเทศอื่นๆรวมทั้งเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการโจมตีที่ว่านี้อาจจะเกิดจากคลื่นไมโครเวฟขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร The New Yorker เมื่อวันศุกร์เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมมีนักการทูตและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆในกรุงเวียนนาออสเตรียล้มป่วยด้วยอาการฮาวานาซินโดรมแล้วมากกว่า20คนครับและที่ญี่ปุ่นนะครับเวลานี้นักกีฬาจากทั่วโลกกำลังเดินทางไปถึงกรุงโตเกียวเพื่อเตรียมร่วมการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามกำลังเกิดความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดรอบใหม่ของโคโรนาไวรัสในญี่ปุ่นหลังจากที่พบนักกีฬา2คนมีผลตรวจโควิดเป็นบวกที่หมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับ ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อรายแรกในหมู่บ้านนักกีฬาแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่ตัวนักกีฬานั่นหมายความว่านักกีฬาที่พบว่ามีผลตรวจเป็นบวกในวันอาทิตย์จึงถือเป็นนักกีฬากลุ่มแรกที่ติดเชื้อทั้งนี้หมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่พักและร้านอาหารสามารถรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ติดตามได้รวม 6,700 คนสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่เมืองหลวงของญี่ปุ่นนี้ถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้วนะครับเนื่องเพราะการระบาดของโควิด-19 โดยจะเป็นการแข่งขันที่ไม่มีผู้ชมทำกลางเสียงเรียกร้องจากประชาชนญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้ยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและหลังจากมีการระบาดของโคโรนาไวรัสมาเป็นเวลาราว1ปีครึ่งขณะนี้การแจกจ่ายวัคซีนทั่วโลกยังเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมและขาดความสมดุลนะครับเพราะขณะที่กลุ่มประเทศยากจนของโลกสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เพียงแค่ 1% นั้นประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ราว 55% ซึ่งนั่นก็ยังไม่เพียงพอนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัญหาสำคัญของการแจกจ่ายวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อยุติการระบาดของโควิด-19 นั้นมาจากเหตุผลทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาการขาดเงินทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอและเป้าหมายเรื่องการปกป้องคุ้มครองประชากรกลุ่มต่างๆของประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเองนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก Associated Press มาเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
เมื่อปีที่แล้วขณะที่โลกยังไม่มีคำตอบเรื่องวิธีรับมือกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นประเทศที่ร่ำรวยเจ้าของเทคโนโลยีอย่างเช่นสหรัฐและประเทศในยุโรปตัดสินใจทุ่มเงินเพื่อเร่งการวิจัยพัฒนาการทดลองและการผลิตวัคซีนไปพร้อมๆกันเพื่อให้เห็นผลได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นแผนงาน Operation Warp Speed ในสหรัฐเป็นต้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยอมรับว่าเป้าหมายเริ่มแรกนั้นไม่ใช่การแจกจ่ายวัคซีนไปทั่วโลกแต่เป็นเพื่อการใช้ในประเทศก่อนและหลังจากที่การทดลองและการผลิตวัคซีนเริ่มเป็นผลสำเร็จขึ้นมาปัญหาบางอย่างที่ยังมีอยู่อย่างเช่นการขาดเงินทุนของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเข้าถึงวัคซีนการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งเป้าหมายการจัดสรรวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มต่างๆของประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนั้นล้วนทำให้กระบวนการและจำนวนของวัคซีนที่จัดสรรไปทั่วโลกยังขาดความทั่วถึงและความทัดเทียมกันโดยคุณสไตรฟ์มาซิยิวาตัวแทนพิเศษของกลุ่มสหภาพแอฟริกันเพื่อการจัดหาวัคซีนได้กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าสภาพการในขณะนี้ก็เหมือนในช่วงที่โลกกำลังประสบปัญหาการระบาดของเชื้อ HIV เพราะว่าประชากรของประเทศกำลังพัฒนาไม่มีโอกาสเข้าถึงยาต้านเอชจนกระทั่ง8ปีให้หลังครับและถึงแม้ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกจะเคยประเมินแผนความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคระบาดใหญ่และจัดให้สหรัฐสหภาพยุโรปกับอินเดียอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความพร้อมสูงก็ตามแต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นจริงก็เห็นได้ชัดว่าการประเมินที่ว่านี้เป็นไปในทางบวกมากเกินไปหรือแม้กระทั่งโครงการโควัคซ์ขององค์การอนามัยโลกซึ่งอาศัยสถาบันเซรั่ม Institute of India เป็นผู้ผลิตวัคซีนป้อนรายสำคัญนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในอินเดียก็ทำให้การส่งออกวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้าหมายนอกจากนั้นถึงแม้โครงการโควัคซ์เพื่อการเข้าถึงวัคซีนได้ทั่วโลกนี้จะได้รับความสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกจากกลุ่มพันธมิตรวัคซีนกาวิและจากมูลนิธิเกตส์ฟาวเดชั่นก็ตามแต่นอกจากเจตนาที่ดีแล้วสิ่งที่แผนงานนี้ขาดอยู่อย่างแท้จริงคือเงินบริจาคจากประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งขณะนี้มีเพียงคำมั่นสัญญาเท่านั้นเองครับและนอกเหนือจากการขาดเงินทุนเพื่อจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศที่ยากจนทั่วโลกผ่านโครงการโควัคซ์ที่ว่านี้แล้วความพยายามของประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศก่อนหน้านี้เพื่อผลักดันให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนก็ไม่เป็นผลคืบหน้าด้วยเพราะสำหรับวงการเภสัชกรรมเทคโนโลยี mRNA นับเป็นหัวใจสำคัญและเป็นคำตอบของการรับมือกับโควิด-19 ในขณะนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมดังกล่าวหวงแหนอยู่ด้วย ท้ายที่สุดประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐยังได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายสำคัญขณะนี้คือการกระจายวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มต่างๆในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเด็กก่อนที่จะแจกจ่ายในวงกว้างให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกครับซึ่งประเด็นและปัจจัยสลับซับซ้อนต่างๆที่คาบเกี่ยวกันนี้ระหว่างเรื่องเทคโนโลยีและความมั่นคงด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศกับโอกาสที่จะรับมือและควบคุมการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นได้ทำให้แพทย์หญิงอินกริดเคทนักวิจัยของ Center for Global Health ที่โรงพยาบาล Massachusetts General ได้ชี้ว่าคำถามที่สำคัญขณะนี้ก็คือวัคซีนโควิด-19 นั้นคือสินค้าหรือเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนและว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้คือการที่คนจำนวนน้อยผู้มีฐานะร่ำรวยมีอำนาจผูกขาดการตัดสินใจที่กำหนดเรื่องความเป็นและความตายของผู้คนและว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนที่เวลาผ่านไปปัญหาการขาดวัคซีนก็ทำให้เรายิ่งต้องถอยห่างจากเป้าหมายที่ต้องการมากขึ้นทุกทีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับเชิญครับไปฟังข่าวในวงการบันเทิงกันบ้างนะครับภาพยนตร์ Memorial ของผู้กำกับชาวไทยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลคว้ารางวัล Jury Award ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่ฝรั่งเศสนะครับส่วนรางวัลสูงสุดนั้นตกเป็นของหนังดราม่าแฟนตาซีเรื่องที่แต่งของผู้กำกับชาวฝรั่งเศสภาพยนตร์เรื่อง Memorial ฝีมือเจ้ยอภิชาติพงศ์นั้นเป็นเรื่องราวของการไปอยู่ในประเทศโคลอมเบียของนักพฤกษศาสตร์ที่ชื่อเจสสิก้าซึ่งนำแสดงโดยทิลดาสวินตันนะครับเนื่องจากเธอต้องไปดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยอยู่ที่นั่นเจ้ยอภิชาติพงศ์กล่าวตอนรับรางวัลจูเรียอวอร์ดว่าเขาโชคดีที่มายืนอยู่ตรงนี้ขณะที่คนในประเทศของตนเองไม่สามารถเดินทางได้เขายังวิจารณ์เรื่องการจัดสรรทรัพยากรเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและประเทศอื่นๆตื่นขึ้นมาและทำงานเพื่อประชาชนได้แล้วนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของผู้คนหลากหลายอาชีพนะครับรวมทั้งคนขับรถตุ๊กๆในกรุงเทพที่รายได้หายไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่กลุ่มแฟนคลับผู้ชื่นชอบนักร้องเกาหลีใต้หรือเคป๊อปช่วยกันหาวิธีช่วยเหลือจุนเจือคนขับรถตุ๊กๆเหล่านี้ให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้นะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานจาก VOAและรอยเตอร์สมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับคุณสำราญธรรมสาคนขับรถตุ๊กๆที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่เขาไม่เคยได้ยินชื่อของนักร้องเคป๊อปที่ชื่อว่าเจสสิก้าจูงมาก่อนเลยแต่ตอนนี้แฟนคลับของศิลปินคนดังกล่าวกำลังช่วยคุณสำราญสามารถอยู่รอดจากการที่จะต้องสูญเสียรายได้ในขณะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวรถตุ๊กๆสีเขียวของเขาแทบจะไม่ได้ใช้งานมานานกว่า1ปีแล้วแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขามีรายได้ประมาณเดือนละ600บาทหรือราว19ดอลลาร์จากการติดป้ายโฆษณานักร้องเคป๊อปหลังรถตุ๊กๆของเขาวัฒนธรรมเคป๊อปหรือว่าเพลงป๊อปของเกาหลีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสำหรับเสียงดนตรีที่ติดหูและมีแฟนเพลงที่คลั่งไคล้เป็นจำนวนมากคุณสำราญกล่าวนะครับในขณะที่มองดูแผ่นป้ายโฆษณาสีสันสดใสเขาบอกว่ารายได้พิเศษนี้อาจจะไม่มากนักสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็สามารถช่วยจุนเจือเขาได้คนขับรถตุ๊กๆในกรุงเทพหลายคนต้องพบกับความยากลำบากจากผลกระทบของโรคระบาดที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยคนกลุ่มนี้มักที่จะนั่งอยู่ตามมุมถนนในเมืองที่ว่างเปล่าและพูดคุยกันถึงความกังวลในเรื่องการเงินส่วนตัวของพวกเขาคุณสำราญเคยหารายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 1,500 บาทหรือ47ดอลลาร์ในการขับรถผ่านนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปทั่วกรุงเทพรายได้ดังกล่าวหายไปเกือบทั้งหมดเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงราว 85% เมื่อปีที่แล้วและคาดว่าประเทศไทยจะยังไม่ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ไปอีกนานหลายเดือนอย่างไรก็ตามในปีนี้ได้มีความช่วยเหลือที่ไม่คาดคิดจากกลุ่มหนุ่มสาวชาวไทยที่ชื่นชอบเพลงแนวเคป๊อปซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ครับพื้นที่โฆษณาตามระบบขนส่งสาธารณะเป็นตัวเลือกที่สำคัญในการร่วมฉลองวันเกิดของเหล่าดารานักร้องรวมไปถึงในช่วงที่มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาแต่ตอนนี้พวกเขาอยากที่จะกระจายเงินค่าโฆษณานั้นให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก รวมไปถึงคนขับรถตุ๊กๆและพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารริมทางในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากลุ่มแฟนเพลง K-POP ได้ร่วมกันติดโฆษณาเป็นรูปศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบหลังรถตุ๊กๆป้ายโฆษณาแต่ละชิ้นจะถูกติดอยู่หลังรถแต่ละคันเป็นเวลานาน1เดือนการตัดสินใจดังกล่าวนั้นถือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่คนขับรถที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้คุณสำราญและคนขับรถตุ๊กๆหลายคนนะครับจะขับรถของพวกเขาตระเวนไปทั่วกรุงเทพโดยมีป้ายโฆษณาของศิลปินเคป๊อปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดือนละ1คนติดอยู่ที่ท้ายรถรวมถึงจะมีการจอดรถให้บรรดาแฟนเพลงได้ร่วมถ่ายรูปกับป้ายโฆษณาด้วยโดยแผนดังกล่าวสามารถช่วยเหลือคนขับรถตุ๊กๆได้จำนวนหลายร้อยคนอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลระบุว่าปัจจุบันนี้มีรถตุ๊กๆอยู่อย่างน้อย 9,000 คันในพื้นที่กรุงเทพมหานครผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ